këtë bashkëpunim të lidhur në mujat dhe duke parë edhe eksperiencat që i kanë dëmbon shtetin Macedonës, duke filluar prej iniciativave dëmbonë regionale që ne kërkum ka shteti Macedonisë që neve të na përkrojnë në këto iniciativa, sepse qëllim edhe synimi joni që ne të jemi pjesë e të gjitha iniciativave regionale, sepse është në të mirën e të gjitha shteteve, sepse ne jemi edhe këtu dëmbonë në kuptimin geografik kemi shumë.
Është shprehur komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, general lejtnant Rahman Rama. Dy kryesuesit e forcave ushtarake në Maqedoni dhe Kosovë, Veliçkovski dhe Rama, krahas bashkëpunimit në lëmin e sigurisë, kanë theksuar dhe më shumë dimensionet e bashkëpunimit, atë të shëndetësisë dhe përgatitjes profesionale të kuadrit ushtarak. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa në kuadër të vizitës në Landin e Bavarisë ka marrë pjesë sot në një takim të organizuar në Munin nga Shoqata Ekonomike e Bavarisë, ku ishin të pranishëm përfaqësues të bizneseve bavareze. Kryeministri Mustafa me këtë rast vlerësoi investimet e konsiderueshme gjermane në Kosovë, duke bërë të ditur se Gjermania zë vendin e parë sa i përket investimeve dhe përkrahjes tepër të madhe për Kosovën në të gjitha fazat, ka thënë kryeministri Mustafa.
Unë vlerësoj shumë përkrahjen e ulur për bashkëpunimin ekonomik mes Kosovës dhe Bavarisë. Kjo është gjëja që ne kemi ndërtuar më shumë në këtë kohë, sepse dëshirojmë që ne kemi vend të cilë të inkuadrohet në tregun gjerman, në tregun e bashkimit evropian, përmes konkurrencës edhe përmes vendit.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka uruar Shqipërinë me rastin e 28 nëntorit ditës së pavarësisë. Në emër të presidentit Barack Obama dhe popullit të Shteteve të Bashkuara, uroi popullin e Shqipërisë derisa ju e festoni 103 vjetorin e ditës së pavarësisë më 28 nëntor, thuhet në deklaratë për shtyp të Zotit Kerry. Më tutje theksohet se prej mbështetjes së presidentit Woodrow Wilson për pavarësinë e Shqipërisë në konferencën paqësore të Parisit në vitin 1919, të dy vendet tona kanë punuar së bashku në mënyrë produktive për të forcuar miqësinë e qëndrueshme të bazuar në vlerat e përbashkëta dhe respektin reciprok. Belgjika ka ulur nivelin e sigurisë në Bruksel pas gati një jave të gatishmërisë maksimale pas sulmeve të grupit të Shteti Islamik që ndodhën në Paris, duke lënë të vdekur 130 persona, ka lajmëruar Agjencia e Lajmeve Belge. Niveli i sigurisë nga shkalla 4 ka rënë në shkallën 3, duke e sjell kryeqytetin në nivel me pjesën tjetër të vendit. Brukseli ishte nën alarm të lartë të sigurisë prej 21 nëntorit, pas asaj që zyrtarët e kanë përshkruar si kërcnim të besueshëm të sulmit si pas stilit të Parisit, duke u referuar sulmeve terroriste të 13 nëntorit në kryeqytetin e Francës. Presidenti francez François Hollande i ka thënë sot homologut të tij rus Vladimir Putin se fuqitë botërore duhet të ndërtojnë një koalicion të madh për të luftuar militantët e grupit Shteti Islamik, të cilët kontrollojnë pjesën më të madhe të territorit në Siri dhe Irak. Armiku ynë është Daesh, Shteti Islamik. Ai ka territor, një ushtri dhe burime, kështu që ne duhet të krijojmë këtë koalicion të madh për të goditur këta terrorist, ka thënë Hollande në një fjalim televiziv në fillim të bisedimeve dy palëshe me udhëhecin rus në Kremlin. Ndërkohë, ministri i jashtëm britanik Philip Hammond tha se qeveria britanike po ndërton një konsensus të gjerë në mes liçvëndësve për veprime ushtarake në Siri, pasi kryeministri David Cameron ka bërë thirrje për zgjerim të sulmeve ajrore në Siri. Policia gjermane ka arrestuar dy persona të dyshuar për planifikimin e një sulmi dhe ka mbastisur një qendër kulturore islamike, tha një zëdhënës i policisë. Policia bastisi qendrën kulturore në Berlinin Perëndimor dhe ka arrestuar dy persona të moshës 28 dhe 48 në një vend të veçantë në jug të kryeqytetit. Një objekt i cili supozohet të jetë i rrezikshëm i gjetur në makinën e dy burrave të arrestuar ka bërë që policia të bllokojë zonën përreth dhe të evakuojë banorët nga disa ndërtesa. Kancelaria Angela Merkel ka thënë se niveli i kërcënimit i sigurisë në Gjermani mbetet i lartë pas sulmeve në Paris ku humbën jetën 130 persona. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thot se udhëheqja e Turqisë qëllimisht ka shtyr marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve në pikën e vdekjes. Duke folur sot në Moskë, Putin tha se pret që Turqia të kërkoj falje dhe të ofroj kompensim pasi forca ajrore turke ka rrëzuar pardje aeroplanin luftarak rus përgjatë kufirit Turqi-Siri. Një pilot rus është vrarë, ndërsa tjetri ka shpëtuar. Putin theksoi se pret që Ankaraja t'i dënoj kriminelët për këtë krim. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka hedhur poshtë akuzat se vendi i tij furnizohet me naftë nga grupi terrorist Shteti Islamik. Në një fjalim të sotëm para zyrtarëve lokal në kryeqytetin Ankara, Erdoğan ka kërkuar që ata që këtë akuzë kanë iniciuar duhet i paraqesin provat, ndërsa nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë ata janë shpifës. Pretendimet të këtilla i ka cilësuar si të turpshme dhe ka theksuar si Rusia është furnizuesi më i madh i energjisë në Turqi. Përfaqësuesja për liri të medjave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Dunja Mijatović, e ka paraqitur një propozim dokument për çështjen e propagandës dhe lirisë së medjave, me që rast ka përsëritur vlerësimin e saj se propaganda është gjurmë e keqe në fytyrën e gazetarisë moderne. Mijatović ka theksuar dje se zyra e saj është përkushtuar që gjatë muajve të fundit ta shqyrtoi çështjen e shkaqeve të propagandës, veçanërisht lidhur me konfliktin në Ukrainë ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Zyrtarët e Koreas Jugore dhe asaj veriore kanë bajtur takime direkte në fshatin kufitar Panmunjom në përpjekje për ripërtrirjen e raporteve të dyanshme që praktikisht janë bllokuar prej vitit 2010. Këto bisedimi janë rezultati një marrëveshje të muajit gusht ndërmjet dy vendeve që u arrit pas një shpërthimi të minës toksore në kufirin me armatim të rënd, me që rast u plagosën dy ushtarë të Koreas Jugore. Raportet në gadishullin korean janë ngrirë prej vitit 2010, kur një anije ushtarake e Koreas Jugore ishte vendosur në një torpedo në të cilën ky vend thotë se është shkrepur nga një nëndecë e Koreas Veriore. Për më shumë live, vizitoni paqën tonë të internetit europailir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur dhe në fund të këtij emisioni unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.